రేడియో సగలి అమెరికాతి రేడియో సగలి అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఓరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా అంగ సాసదీప్ సగంతా సాటలైటీ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మజల్ కబా ఫగోఫ్ యోర్రా సాటలైటీ నైల్ సాతిన్ కన్నేను చకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోని కేన్యత్తం జిర్తు కేసుమేసితున్ కేసనర్రాన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కేన్యడు మతోర్బని సంబతాఫ్ దిల్బతార్ అర్రత్ గబాసాలే ఇజో తోర్బన్ కన యేసిని కేసా రదేవిని ఇసిన్ అగేసిఫ్నా సాందుకి ఒడేఫన్నో బాతు కన్ బ్లాక్ బోక్స్ జడము కన్ తయ్యార ఇథియోపియా కుఫే చచ్చబే అర్గముసా దాండిం బలలి బేక్సిసేరా ఇథియోపియా నమోతా ఇబ్బతోకో ఫ్రంతమి తోర్బ కన్నేన్ తయ్యార బోయింగ్ ఇబ్బతోర్బా సొడ్డుమి తోర్బ మాక్స్ సడ్డే జడుర్ర బలాగైన్ ఉమని యాదచుఫ్ గుయ్యా గడ్డాలబ్ సితే జిర్తి తయ్యార్కున్ గమనైరోబిత్ బలలి అవుతూజురు లఫాకే దకీకా జాబో దకుఫే చచ్చబే జాలన్నేటీస్
దాండిం బలలి తయ్యార ఇథియోపియా ఫూల ట్యూటరీసా రత్ తక్కమత్తన్ సెత్తి తయ్యార దిల్బత కలేసా నాన్నో బిషోఫ్తుత్తు కుఫే కేసా మియా ఓడేఫన్నో బాతు కన్ అఫాన్ ఇంగిలిఫాన్ బ్లాక్ బాక్స్ జడము అర్గచ్చూసా బేస్సే జిరా తయ్యార ఇథియోపియా దిల్బత కలేసా గనమ ఫిన్ఫిన్నేర్రా గర నైరోబీత్తి కజేలే తురే ఎర్గ లఫ గడ్డీసే కఏ దకీకా జా కేసత్తి నాన్నో బిషోఫ్తుత్తు కుఫూన్సా ఇబ్సమే జిరా ఇమల్తోతా ఫోజ్జతోత తయ్యారిచ్చా ఒలుమాగల నమ ఇబ్బతొక్కోఫ్ షంతమి తోర్బ కాన్ డుఅన్ యోతౌ ఇథియోపియా కేసత్తి గుయ్యానర్రా కగడ్డా జెడమే ఇలబ్సమేర్ గర్గారా బలల్సీసా తయ్యారిచ్చ కుఫే కతురే అహ్మద్ నూర్ మహమ్మద్ ఉమ్రీన్సా దిగ్డమి జాతౌ వియోయే సగంతాఫాన్ అమారాఫ్ కాన్ ఇబ్స్ ఎబ్బొలేసిసా అంగబ్ని మనూర్ నూర్ అహ్మద్ ద్రెడోవా బక్కలగహార్రే జెడమే వామము నాన్నో హోటేల సాయి జెడముత్తి దలచ్చూ సాయిబ్ సేరా బరుంససా సదర్కాడురా మన బరుంసా బిస్రాత గబ్రేల్ జెడముత్తి ఎగబరతే బోడ ఫిన్ఫిన్నే డుఫే యూనివర్సిటీ ఫిన్ఫిన్నే కాంపాసి యోకాన్ మోరా లిదతా జిరుత్తి బర్నోత మందిసుమ్మాడాన్ ఏబ్బిఫమే జెడా బలలిసా తఊఫ్ అబ్జు వాన్ కబూఫ్ జెచ్చ దాండి బలలి తయ్యారా కన్ ఇథియోపియా సేనే ఎగబరతే బోడ గర్గారా బలల్సీసా తఊడాన్ ఏబ్బిఫమూన్ హుజీ జల్కబూన్సా రేఫ్ బాతిలే గూతా జెడేర్ ఒబ్బులేస కో తిక్కో తొక్కిత్తిన్ అబే జెడా మనూర్ గల్గల నా బిల్బిలే ఎరోన్ దేవిఉన్ సీ బిల్బిలనాన్ జెడ్ దిల్బట్ బియ్య కమిత్తక్క బలరి ఉగరూ నత్తినిమ్నే జెడ్ తుకనాన్ జుర్రు హోజి గగ్గేసాన్ డ్రే తయ్యార ఇథియోపియా ఒబ్బో తవల్డే గబ్ర మారియాం మాతీఫ్ బిల్బిలని ఒడు గడ్డా కన నుత్తి హిమాన్ జెచ్చుడాన్ వాయిల కేన్య సియోన్ గిర్మాఫ్ ఇబ్సే జిరా తయ్యారి బోయింగ్ తోర్బ సదీ తోర్బ మాక్స్ సద్దేత్ జడము కన కేసా ఇమల్తోత తురన్ కేసా యో తిక్కాతే దిగ్దమ్ వల్గహీ తొక్కుమ్మా మోతుమ్మోతా వాయి కిల్లేస నాన్నో రత్తి నైరోబి కేసత్తి కొప్పేసర్రత్ అర్గముఫ్ గమసిత్తి మలా తురన్ తొక్కుమ్మా మోతుమ్మోతా వల్గహీసా కనర్రత్తి హార్ర జిలోన్ని అర్గమన్ వలక్కా కొఫతవు ఇబ్సే జిరా దకీకా తొక్కోఫిస్ చల్లీన్సాన్ కన్నేన్ ఉమన్ యాదతనీరు దాండిం బలలి తయ్యార ఇథియోపియా తయ్యారో తసా కన్సా కుఫే కన వలీన్ వల్ ఫక్కాతన్ జెచ్చున్ హుజీన్ అల గొడే జిరా బలలిసాన్ తయ్యారిచ్చ కలేస కుఫే రక్కోన్ అక్క సముడతే ఎరో ఇబ్సేత్ అక్క దేవియే కుబతూఫ్ ఏ హమా అర్గతే తురే కజడన్ ఓగనా వాజిర దాండి బలలి తయ్యార ఇథియోపియా తవల్డే గబ్ర మారియాం సబబాన్ బలా కనాగరు హింబే కమ్నే జెడనీరు తయ్యారి ఇథియోపియా కలేస కుఫే కున్ ఇసా బాతీ ఒంకొలోలేస దర్బే జకార్తార్రా కయే దకీకా తిక్కో గిడ్డూత్తి గలానా జావా కేసత్తి కుఫే వలీన్ వల్ఫక్కాతా తయ్యారి ఇథియోపియా కున్ దిల్బత కలేసా గనమ నాన్నో బిషోఫ్తుత్తెన్నా కుఫేత్ నమోత సగలేసా దగేన్యే తుర్రే జెడన్ కేసా తొక్కు అక్కస్ జెచ్చున్ నాఫిబ్సనీ జురు
మకాంతియ్య గజ్జు బుల్చాన్ జెడమ గంద తుల్లు ఫర్రా ఆనా దిండిచ్చు అమ్మ కలేచ గనమ తయ్యారి కున్ ఎరేసూఫ్ దేము మన కేచంగిరా సగలేని సా బాయ్యే ఇయ్యే ఏరోకు పోని మన కేచన్ జిరా సమీ రత్తి నగర్రే సగలేని సా హిన్ ఒక ఏ హో ఒక ఊ మన కేచానం దేజెచ్చుట మన కేచహోం దౌ లఫడే తో బక్క లఫడే సని ఆర్య సమీ తోరేజెత్ అమ్మ ఏరో సన్ బక్క ఫిగిచి మానిన్ నగ్నే దోసని ఓ దగ్లు కొన్న అంబులాంత కొతకు దుర్సేను దురగే kanaaf naannoo sanatti bara qabnee nuyi caasaanii waliin dhaqnee milishaa naannoo sanii walitti qabnee ummanni iddoo sanitti akka dhiyaanne irraa dhoowwaa turre jechuudha.
Yeroo dhattan maal argitan lafarratti?
Lafarratti gizee bira geenyu lafa gadi seenee jira. Kun immoo faca'ini miilli maasaa keessa baay'ee fagaatee jira.
Malee inni alatti mul'atu?
Alatti mul'atu inni lafa keessa jira. Kan bittinnaa'etu jira jechuudha. Foon namaa maal maal carqiin kun waraqaan kun bittinnaa'ee jira miidhar. Amma ammaatti bakka hedduma san jira jechuudha.
Baasuuf yaalaa jiru? Qotaa jiru?
Qotaa jira. Namma baasuudhaaf qotaa jira.
Naannoo xayyaarri kun itti kufee godina Shawaa Bahaatti bulchaan aanaa Gimbichuu obbo Shifarraa Baqqalaa bakka xayyaarichi kufee jirutti isaan dubbiseen ture.
Lafti xayyaarri kun itti kufee godinuma keenya keessa aanaa keenya ganda lama daangaa irratti iddoo addaa gaara bokkaan jedhamu biratti kan inni kufe gandichi ganda Amaa Quncishullee jedhama.
Maal argitu mee naannoo keessan maaltu hojjetamaa jira?
Xayyaarri sun akka carraa ta'e lafichi isaa lafa dhagaa hin qabnee fi lafa biyyee fi ariitti dhufe sanaatiin lafa keessa kan inni seenu kana wal qabatee baay'eedha kan inni gadi fagaate amma isa barbaachaa fi sabaataroonni garaagaraa qofurri lafa gaggeessaa jiru jechaadha. Amma naannoo sanatti namoonni baay'een keessummoonni garaagaraa qonnaan bulaan hawaasni naannoo sana jiraatu naannoo sanatti tuuta'anii kan jiran ta'uu isaati jechuudha yeroo ammaa kana.
Qaamni xayyaarichaa kan alatti mul'atu hin jiru?
Haftee kan ibiddaan gubate. Kana bira kan darbu immoo baay'ee kan caccabe kan sabaatarri lafa keessaa baase muraasni isaa kan mul'atu jira. Qaamni xiyyaarichaaf baay'ee caccabe baay'ee kan ciccite baay'ee kan ibiddaan gubate kan mul'atu kan sabaatarri lafa keessaa baase.
Caccabaan qaamichaa dirree irratti nam'ee wanta mul'atu jira?
Kan lafa keessaa ta'e wanti mul'atu jira. Kan lafa keessaa caccabaan isaa maal maal kan bee fi otoo lafa sana sisteemiin immoo akkanatti fakkaatutti. Ciccitee qaamni xiyyaarichaa lafatti kan bubbu'ee jira. Malee baay'een isaa qaamni xiyyaarichaa boca isa sirrii qabu hin jiru.
Kanaaf lafuma keessaas gadi lixe jechuu?
Eeyyan.
Qaamni isaa inni gara alaatii argitan gubataadha?
Gubataan jira, inni caccabaan jira. Baay'ee kan micciirameedha. Baay'ee boca kan qabu miti. Kan ibiddaan gubatee haftee gubaa ibiddaa kan ta'e jechaadha. Reeffi namaatiif baay'ee ciccite kan lafa keessaa baatiin jiru. Balaa sukkanneessa balaa baay'ee rifachiisaa fi balaa namarra ga'uudhaaf hin malle baay'ee nutis kan itti gaddine addunyaan kan itti gadditeedha. Naannoo sanatti wanni argitu baay'een isaa ijaafis gurraafis kan hin tolle ta'uusaa.
Lafa xayyaarichitti kufe sanaan manni namaa jira namni jira?
Lakki akka carraatee mana namaarraa fagaatee cufanii ooyiruu qonnaan bulaa keessatti yeroo ammaa kana oomishni ta'eera waan ta'eef balaan lubbuu beeylada irratti ta'e lubbuu namaarratti qabeenya namaarratti wanni balaan kun qaqqabsiise hin jiru. Namoota du'aniif yookiin namoota balaan kun irratti qaqqabeef lubbuun isaanii keessaa galu jennee uummattoota biyya keenyaa hin baane uummattoota addunyaatiin maasii fi firoottan isaaniitiin immoo jajjabina hawwinaa fi jechaadha.
Gama kaaniin lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi 8 balaa kanaan du'uu isaanii Finfinnee ka jiru embasii Ameerikaaf dubbi himaa ka ta'an Nikolaas Barnat kaleessa dubbatanii turan.
We're still working closely with Ethiopian Airlines and the Ethiopian government. The United States government, the embassy team as well as the American people.
Daandii balalii xayyaara Itoophiyaaf mootummaa Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirra. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gareen embaasii keenyaa fi uummanni Ameerikaa kanneen lubbuu isaanii dhabaniif gadda garaarraa nutti dhaga'ame ibsina jedhan eenyummaa lammiiwwan Ameerikaa sana adda baasuufis hojjetamaa akka jiru kaleessa dubbataniiru. Balaa kana ilaalchisee ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen gadda guddaatti dhaga'ame maatiiwwaniif hiriyoottan namoota lubbuun isaanii darbeetiif qabu ibsee jira. Namoota lubbuun isaanii darbe keessa yoo xiqqaate 8 lammiiwwan Ameerikaa ta'uu isaanii fi embasiin Ameerikaa Finfinneef Naayiroobii jiru boordii nageenya geejjibaa kan biyyoolessa Yuunaayitid Isteetsi waliin wal ta'uudhaan mootummaa Itoophiyaaf daandii balalii xayyaara Itoophiyaa waliin hojjetaa fi gargaarsa danda'ame mara kan gumaachaa jiran ta'uu hubachiise. Gareen Finfinnee, Naayiroobii fi Waashintan DC keessa jiran wal ta'uudhaan waan barbaachisu mara maatii namoonni jalaa du'anii haala rakkisaa keessa jiraniif gochuudhaaf qophii ta'uu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa ibsee jira. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota balalii xayyaaraa mudate kanaan gadda guddaatti dhaga'ame ibsaniiru. Kanneen lubbuu ofii dhaban keessaa hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka jiran isaaniifis ta'e mootummaa fi uummata Itoophiyaaf gadda nutti dhaga'ame ibsinaa jedha. Tokkummaan mootummootaa aangoota Itoophiyaa waliin quunnamtii akka qabuu fi itti dhiyeenyaan walii wajjin hojjetaa akka jiru ibsi kun hubachiise. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa kanneen balaa xayyaara kanaan lubbuu ofii dhaban irratti gadi fageenyaan hojjetaa jirra jedhee ibsa isaa xumure. Gama kaaniin pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaaf haati warraa isaanii Misheel Obaamaa kanneen balaa kanaan lubbuu isaanii darbe maraaf gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Mootummaan Eertiraas gama isaan mootummaa Itoophiyaaf akkasumas maatiiwwan balaa xayyaara kanaan namni jalaa du'e maraaf dhaamsa gaddaa dabarsee jira.
Dilbata Dabree ganama dirree xayyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 gara Nairobiitti imaluuf booleedhaa ka'ee daqiiqaa 6 keessatti bishooftutti kufeen imaltoonnii fi hojjettoonni walumaa galatti keessa turan 157 guutummaatti dhuman. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko kan umriin 26 dargaggoo Sidaa Getaachooti. Aatisaa Aaddee Milkaa Yimaam Nairobiirraa akka nu ibsanitti tikeetiin bitameef dilbatan turree jedhanii jiru. Jaalanneetu bilbilaa sobsiise.
Akka dhufu ji'a dura walitti haasa'aa turre kan isa maarchi 7 dhufa ture. Maarchi 6 addanaa istiraayikii godhanii eerpoortiin hojjetanii warri Nairobii mormii godhaniitu akkuma isaanii filaayitii baay'eetu iyyuu afee gaafa sana kan Itoophiyaan afee Saawuth Sudaan iddoo baay'eetu afee filaayitii humna. Maallaan jedhanii boris immoo itti fufuu gatii danda'amu hin beekamu haalli kun kanaafuu kutiin boritti naan jedhanii torba dhiiseen isa kamisa kutu silaa jechuudha sagalitti kutee. Sagalitti kutee gaafa sagaliitu eegnu itti guyya'ee kanaafuu seensisuu didangatii ta'ee sanbata ganama galaanaa hin jedhani. Maan ijaa ishii hin jedhee sanbatatu hanceechuu naqamcaa tokko ergee. Sabootee egaa kan chorsii jiru kun ta'e na dhoksane naanii silkii hin cuccufatanii hawaasaa iyyuu hin beeku. Yeroon chorsii dhaabamu namoonni chorsii ati makiinaa of ta'e hin deemtu namni si hageessu naan naan jedhani. Maaliif hin jedhee kana gidduutti mucaan koo dhageessee mucaan koo isheen sadaffaa siidiin ittiin dhufu kiraashii godhe jedhanii natti dhufte. Bakka tokko taatee baqqaanis naanna'u. Gara manaan asii deemu dhufanii gama algoonaa qinnaan ulfaata ture akka fooniitti yeroo yaadnu mayyuun ulfaata garuu lafa caalee dhaqee lafa saaf ta'u dhaqee boqonnaa bara baraa dhaqee gatii yoo dheegatti namanu bakka dhaqeen koo waaqa irratti mayyuu naa cinaa jira.
Warri daandii balalii xayyaara Itoophiyaa waan sinaa sobsiisan qabu?
Eeyyee nama sobsiisanii turan haadha isaa ta'u koo na gaafatanii. Rigixanyaadha innaan deemu. Rigixanyaadha mana na haadha isa godhattee dhaanidha kan. Kanarra darbanii waan naasisiisan gaan qaban yaa'uu yoo addaan baafatan waan tokko tokkoof gatii barbaadamtu paaspoortii fi yeroo fiidarii kaartii qabdaa innaan qabaan jedheeni gaawwaadha manaamni yoo ta'e gara isaaf jedhaniitu fakkaata. Anillee gaawwan hin danda'u miti obboleettii qabaa obboleettii Israa'eel hin jirti mucaan koo isheen hanga isheen naquu dandeessee diteeyilii kan isheen kenneef waan hunduma.
Umriin isaa meeqa?
Mucaa waggaa 26 aadaa dolliisaa bira jiraata hin jirne. Dasisni ifaa achis hin deemu waggaa tokkoo fooyyeddii deemina biraan. Sababoota adda darbee teeyoolojiin baradha naan jedhee daa'imu kanaaf hin asiduu ture. Kanas kulli fixa malee barumsa adda barbaadne ittiin fuufnee teeyoolojiin barbaadaa haa ta'uu hin jedheeni gahaaluma kanaan dhufuuf ture.
Waan inni sitti dubbate waan addaa jira?
Waan tokko waan addaa hin jiru. Garuu mucichi amma waaqayyootti nama na yoo ta'e iyyuu tiksii kana poostii hin godhu garuu peejii isaa irratti akkuma tasaam septembar kanarratti ruuccaa hin cabashaallee kan jiru afaan ingiliffaanii poostii godheera na baay'ee na dhufe maal ruuccaan kun.
Fiigicha koo xumureera.
Eeyyee kan jedhuna namoonni garbamamanii mucaan duraan dursee dubbatanii gaafa isaan babbaasanii iyyuu argee ilaale mucaan koo isheen sattaantus immoo maayini kun kan akkamitti barreesse dhagaa nama xiqqisii babarreessu illee maayini jettee na dhibee bakka baay'ee na dhibee siyyee naachiis immoo yeroo adadoli sarra gargarre kana bodde anna maharat gedderame fajajilata inde biyanin jede ani mattunja
waan inni facebookii isaarratti barreeffatee fiigicha koo xumureera kan jedhu jecha yookiin luqqisii macaafa qulqulluu keessaati jechu
eeyyee garuu kan ajaa'ibsiise tiksiin barreessu yeroo baay'een kana garuu maaliif akkanatti irratti barreesse naan galu suuraa masaafaa ka'a waan tokko tokko dubbu kakkaa darbeenoo badaa feesbuukii kana gargaaramu juuniti garuu kana waanta inni barreesseef immoo xinnoo huna dhibee anumaaniyyuu baakgiraawundii isaa gurraacha godha achi keessatti barreesse
yeroo dhumaaf kan argite ammam ta'a
addinna sidame kaanii argina waggaaf ji'a torba akkasi
waggaaf ji'a torba
obboleettiin isaa garuu ji'a lama duratti argiteetti jaankoshiin sadaffaa turte obboleettiin kommoo yeroo hunda argiti Itoophiyaatti deddeebitiiftuun hin argiti yeroo hundaa
waan addaa waan dubbataa ture hin qabu
amma waan tokko maal dubbataa
gara biraa wanti jechuu barbaaddu jira
waaqayyoomti jajjabina isaanii fakkeenyuun jedha haala kana waaqayyo nama gargaare malee namnis nama jajjabeessee namnis haasaa jajjabinaa namaa kennee wanta danda'amu miyyoo ayyaanni waaqa nama jabeessee malee kanaafu ayyaanni waaqa jajjabina bakka akka isaaniif kenne caa kana duusaa rakkama maali jedhani bakka bama xannuru isa paawuloos jedhetu dhufee inatti gali bakka isa boriis taa'ani har'atu sirriitti hin jiraatin boriisarra jiraachuu keenya hin beenneefi wanni waan ala yaaduu nurra hin jiru beektaa har'a sirriimatti har'a akkuma ta'utti jiraanne boru waaqayyoomoo yoo ni jiraachisa ta'e waanta boriif immoo waaqayyoomoo isa boriitiif immoo bor qaba waanta ittiin nu jiraachisu ni baay'ee makka yaaddanu dhiphachuu nurra hin jirre dhugaa yeroo nu ate kana jaalalaan ol jaallachuudhaan olii yaaduudhaan akka jiraannu kana kan nutti dhaga'amu sagantoolii koollee keessa deebi'ee riraayisii godhaa jechaan ture abbaa manaa kottillee kana namaa ture sagantaan baasee maaliifi argeera wanta baay'een jedhee mucaa kanaafillee sagantaa baay'een qabaasin ture yeroo sagantaa waaqaatu caale kanaaf yeroo hundaa waaqattoof kennanii bakka waaqa amanatanii dhugaa biyyi lafaa kun amma ilaalame darbuudha bakka fixeensan qaalii waaqaas akka jirutti akka fixeensaa darba gatii ta'e kan barbaachisu bakka olii yaaduudhaan ol jaallachuudhaan amma sirriitti jiraachuu danda'uu qabne gaddi kun gadda koo duwwaa yoo miti gadduma saba Itoophiyaa hunduma gatii ta'e maatiin asillee yoo tooftaan ayyaan akka baay'isuu nayyaadan dhaqadhannaa kun waan hin jedhu maalan qaba itti obboleettu.
Adde Milkaa Imaam maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma maatiif fira aantee hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
Addunyaan guyyaa dubartootaaf kabajootti jirtee rakkoo hawwanii irratti mari'atanii qoodi isaan addunyaa keessa qabanii fi rakkoo isaanii irralleetti mari'atan fuula hedduutu qophii akkanaatti jira. Jaalanneen tala irratti biyyi keessaa biyya alaallee nama dubbiftee gara qophiisii kan deebisa.
Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa kabajamee ol bulchiisa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a kabajamuu kanneen argaman keessaa tokko naaf ibsanii jiru.
Maqaan koo Maazaan Hufeetiinsa jedhama. Gaambeellaa keessan jiraadha. Guyyaa dubartootaati baay'ee gammanneerra. Keessummaa keessatti Finfinneeti baay'ee dhufanii keessummeessinee wajjiniin nisaaf qopheessineeti nyaachisnee. Amma addabaasha garuu deemaa jira. Walga'ii qabna waa'ee maa guyyaa dubartootaa irraatiif namni ayyaana dubartootaa akka ta'e namni baay'ee hin beeku
kan mahjulle dibantu dengan kerindasi nafsu katai ayam jeras malah katai ayam ni kelmi kan mahjulle tersabu agus tidak ada kata mungkin yang lepas sesudah mani para gawat dan jangan hati lah bayi bayi opahi rubeca bayi gemadani ruwa yang dibantu tadi jalan ni tak kedibantu boleh macam dibantu ni si dia kata ni sekarang jalan bayi
Oduga basan Kenya na kormalka dubartota adda adda ha sofsisun kanuf ergemokno
tani wechete fumen jedama guyan dubartota arra nkawajimusa baqi nugamachisa yero amma dubarton do lana qabacha jiru do gesatis dubarton iro jinqitte 50-50 irajira karama university le dubartun baaye de majru amas garfunrat ulant manno takumno yegamut jeda
adebu tamrun jeda ma kanen jira do magala ambo anayana dubartota guya harra akka dunyat kabajebe jira sadarkan yero amma kan ragenye jiru wan baaye nemetituluda dubartuni wan isa nargetani gama abba qabeenyum matinyo ilallu keesuma sadarka badiyara igale dubartuni yero duratti abba qabeenyum mansani imbe kamutur dubartin tokko abba mena shifana li yo wal abde mena hikte mena shi qabeenyi shi undagette fetesh yero fulatti batutur yero amma kana laftille qabeenyi ishin qabdu mena shi sunille walqit abba mena shifana wa wali huran walin qoddette bawunsun keesuma sadarka badiyya ten wan gudda nagamachi sikeesa isatokoda hubannoni sadarka ganda to gadivuni wani hafujira jichun barbada kesuma gama bernota tinyo ilalle dubartoni yero amma kana mirgisan argatan wan guddada yo ilallu percenti chantami tokko kanjuru mena barunsa dubartota dachuf dandanda akkasuma mo qafti gari galmesisu fille dubartoni yero amma kana sadarka guddara jiru gara hoji motumaratille yo dufne qarra ni harra dubartota dorgomi adadda kesa waani dura ture sana keessa baasuuf dubartoota tajajjabeessuun karaa mootummaan jirullee qabxiin sadii qabxiin dubartummaa kennamu sunillee dubartoota gara hojiittillee akkasaan dhufan akkasaan ciman ta'eetu jira baay'ee dubartoota keenya jajjabeessetu jira karaa biraatiin naannoo hooggansaa faana walqabatee yeroo ammaa kana waan namatti tolu jira malaammiltummaa adda addaa faana waan jiru baay'ee dubartoota biratti waan gaariitu mul'ata malaammaltummaa kanatti akka salphaatti hin seenani hojiin isaan hojjetanillee hojii baay'ee namatti toludha kanaafuu jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaada.
Maqaan kiyya adda xajjitu warqinaa jedhama. Maarcheetii kana yeroo jennu tasuma waan dhufe osoo hin ta'in kaleessas dhiibbaa guddaan dubartoota irratti ta'aa ture. Fakkeenyaaf aadaa boodattafaa ilaalcha kaleessa ture. Kana kanarraa kan ka'e har'arra dhaabbanni yeroo laallu garuu walumaa galatti jijjiiramni ni jira. Haa ta'uuti hamma jedhame gaheeraa isa jedhuuf garuu hamma jedhame hin deemne hammas. Kanaaf gama mootummaatiin illee dhimma dubartoota kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan mootummaan kun otoo jajjabeeffamee waan jedhu qaba. Gama biraatiin walqixxummaa waan jedhu sana ammallee fakkeenyaaf namni aangoo dubartootaatti hidhamanaa hin jiru hammayyuu ilaalcha duratti ture sun kaleessa rakkoon ture sun wanti calaqqisu ni jiraata. Dubartoonni fakkeenyaaf wanta gaggaarii hojjetan ni jiru. Wanni isaan hojjetan illee ce'umsa kan qabuu fi fakkeenya namootaaf wanta nama kakaasu kan hojjetan ni jiru. Haa ta'uuti garuu irratti xiyyeeffatame fuulduratti illee osoo baasaa deemanii wanta gaariidha jedhee waan yaaduuf jechuudha.
Guyyaa dubartoota har'aa sababeeffachuudhaan miseensa waraana lafoo United States Dr. Caaltuu Namoomsaa Waaqjira haasofsiiseera. Dr. Caaltuun haadha ijoollee sadiiti. Muuxannoo jireenya ishee gaafadheen ture.
Ani hambiyya na ufee kutaa 11 biyyatti xumuradheeni. Ergaan sufee kutaa 2000 akkan fidheetti kolleejjii hin jalqabe. Kolleejjis baradhee fufee faarmasii iskuuliin deeme. Achis kan raawwadhee wanti hojiitti babba'e.
Waraana United States keessa ati miseensa attamitti gara waraanaa dhatte?
Baran faarmasii iskuulii baradhu liqii fudheen barachaan ture. Otuman hojjadhu baradhe garuu immoo faarmasii iskuulii yeroo hin jalqabetti gatii manni barumsaa xiqqoo ol ka'aa ture. Ani hojjechaa ture gahaan turre liqii fudheen baradhe gara xumuraatti yeroo raawwadhu. yookaan ofii kaffalachuu liqii sanaa yookaan immoo karaa adda addaatiin yoo liqiin kun irraa bahee an jedhuutiin yoo yaadu US militariin carraa akkasii qabu ture. Yoo isaaniif sarvii goote liqii mana barumsaan namaa kaffalu ture. Yeroo raawwadhu akka carraa appilaayi goonaan akseptii na godhani. Kanumaan hin jalqabe jechuudha. Liqii mana barumsaa ofirraa kaffalachuu maaf hin jalqabe jalqabumasaa.
Dr. Caaltu nama Afrikaa dhufe tokko taate waraana biyya tokko ta'anii hin sodaanne?
Gaarummaan sargan biyyaa bahee sodinni narraa badeera. Biyya kanarratti dubartummaa gadaantummaan qabu rakkinas namarratti hin fidu. Namni akka nama tokkotti ulfina qaba. Keessumaa barattee jennaaniin akkuma barumsa keetiitti bobbaata. Yeroon militarii seenus ani jalqaba gurraatti dubartoota osoo hin ta'in kanaan dura baay'ee keessa sarvii godhan jiru. Namootni biyya alaas itti seenanii hojjechaa jiru. Kanaaf badaa rakkina takkaayyuu argine jechuun danda'a. Hunduu akkuma hojiimatti ufaatii keenyatti walumaan hojjennee galla malee dhiibbaa tokkos rakkina tokkos narra hin qaqqabne. Waggaa 80 keessatti hojjedhe gufuma tokko rakkinama tokko iyyuu hin argine hojii kootti eenyumaayyuu gadi hin hojjedhu. Kanumaafuu hunduu kabaja namaa laata yoo namni hojii isaa irratti jabaataanaan gurraachas ta'ii adii dubartiis ta'ii dhiiraa rakkina hin qabu.
Sochii qaamaa adda addaa shaakala waraanaa hin barsiisu jedhee yaada innoo sitti hin ulfaanne?
Sirriidha. Militarii keessa sochii qaamaan dirqamadha. Eegamaadhas. Yoo irri hin fiiga ta'e anis fiiguu danda'u qabuun danda'an ja'a. Dhukkuban qabu miidhama qaamaan qabu. Kanaafis natti ulfaata jedhee yaadu biyya natti afaan faranjiitti waan jedhamu tokkotu jira. If there is a will there is a way jedhu. Yoo fedhanni jiraate karaan jiraachuu danda'a. Sochii qaamaa ammoo utuu biyyaan bahinis xiqqoo aktiiviin ture jalqaba xiqqoo isheen rakkisee ture garuu erganti seenee immoo fooyyeeffadhe saatii achi hin rakkisne ammayyuuttiin fufaan jira.
Gara Iraaqittis duulteetta mana maatii dhiistee deemtee attam ture?
Eeyyoo Iraaqii bara 2007 hamma dhuma 2008tti achitti ergamee achitti akka faarmasiistii hojjechaan ture. Bara deeme sana mucaa tokkoon qaban ture. Sangafa koo reefuma waggaa 3 guuta ture yeroo Iraaq deeme. Akka faarmasii maanajeritti deeme ji'a 4 guutuu yeroo na jedhu asii mogaa warri koo keessuma haati koo abbaan koo abbaa manaan koo Oromoo Komitii Laarjii DMB Eeriyaa gargaarsa guddaa godhanii. Baddaayyuu yaaddoonatti hin taane mucaa dhiisee deemu maalii fi warri koo jiru ture abbaa manaan koo cimaadha. Kanaaf hojii firree ergame san ergameef immoo fiidhaan baasuun qaban jedhu gatiin amanuu fi. Lapheen koddoo lamatti hin ramne isuma deemeef hojii kootti raawwadhe mucaan kosan dhiise deeme immoo warruman dhiisetti isaanumatti abdadhe isaanis immoo gaariumatti mucaa koo eegganii maatiin kosuun isaanii nagaamana eegani.
Tole yeroo ammaa ijoollee meeqa qabdu?
Amma ijoollee babbareedduu ilma 3 qaba inni hangafni kutaa 9 qaqqabeera inni 2ffaa kutaa 3 jira isheen xiqqoo immoo keejii jirti.
Egaa ammayyuu waraana Yuunaayitid Isteets keessa jirta moo keessaa baateetti?
Waraana Yuunaayitid Isteetsii keessa tiraanzishinii godheen yuunifoom sarvizii kan beekamu US Public Health kan jedhamu sarvizii keessa jira. US Public Healthiin yuunifoom sarvizii keessa isa tokko. US Public Health karaa militariitii miti siviiliitiin beekama. Yeroo baay'ee fayyina irratti hojjenna. Achi keessatti lafa Food Drug Administration jedhamu keessatti achitti hojjetta.
Carraa kanaan egaa dubartoota afarra wanti jettu yoo jiraate?
Keessuma dubartoota shamarran Oromoo. Amma har'aatti carraa baay'eetu nu darbe keessuma warri keenya haatoliin keenyi utuu carraa akka keenya argataniiru ta'ee yoo nuyi iddoo biraa jirra jedhee amana waa tokko jechuuf jennaan sodina ofirraa dhiibu. Hannamni tokko gochuu danda'u shamarran kamiyyuu gochuu hin dandeessi fedhii qabaachuudha. Fedhii qabaanan itti seenanii amma danda'anitti yaallaanii waan ittiin hojjetamne hin jiru jedhee amana kanaaf dhiibanii hojjetatanii biraan ga'uudha.
Dubartoota har'a yaada isaanii nuu kennan mara hedduu galateeffachaa kan har'aa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaati.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.